Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda koronavirusga qarshi emlash ishlari joriy yilning aprel oyi boshida boshlanishi haqida xabar bergandik. Aholini emlash jarayoni boshlanishi arafasida O'zbekistonda COVID-19 ga qarshi emlanadigan va emlanmaydigan aholi toifasi haqida ma'lumot berildi. Toshkent shahar sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshqarmasining immunoprofilaktika bo'limi mudiri, vrach-epidemiolog Vazira Mutalova kimlar koronavirusga qarshi emlanishi mumkin emasligini ma'lum qildi. Emlash jarayonida oilaviy shifokor tomonidan vaksinalash uchun kelgan fuqaro albatta tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Bunda avvalambor fuqaroning sog'lig'iga, unda haroratning yo'qligi, qon bosimining normal holatda bo'lishiga e'tibor beriladi. Agar emlanuvchida dorivor vositalarga kuchli allergiya kuzatilgan bo'lsa, u holda vaksinalashga tibbiy cheklov beriladi. Shu bilan bir qatorda ko'rik paytida kishi harorati yuqori bo'lsa, somatik yoki yuqumli kasallik simptomlari yuzaga chiqqan paytda ham tibbiy cheklov beriladi, deydi Mutalova. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.